lehendakari, lasaiago?
Bueno,
egoera bai. Berri honetan?
Bueno, oraindik bukatzen eta bukaerari ahalik eta amaiera ona ematen, bai, lanean.
Europako hauteskunde hauek, hauteskunde zailak dira, bereziak dira?
Bai,
zuretzako pertsonalki eta gero orokorrean?
Ez pertsonalki, ni ez bakarrika Eusko Jaurlaritzaren lehendakaria, jarduneko lehendakaria naizenik oraindik, baizik eta, bueno, hiritar bezala eta europar zale bezala, betidanik estiman izan egin ditut hauteskunde hauek, eta hauteskundeak bai konplexuak dira, zailak dira, ez niretzat, baizik eta europarrentzat dira zailak. Azken batean, jabetu egin beharko ginateke europar hiritartasunaren aldetik ze indarra izan beharko lukeen europar batasunak berak. Azken batean mundu globalizatu honetan europar batasunak lehiatu egin behar duelako, bai beste inguruan diren bai estatu batuak, bai Txinarekin, bai beste herrialde batzuekin, eta horrek suposatu egiten du europar batasunaren zentzua eta garrantzia barneratu egin beharko genukela, eta tamalez uste dut oraindik ez dugula lortzen hori.
Gu bezalako herri txikientzat Europan presentzia izaitea zailagoa da gaur egun duela 30 urte baino, ze garai hartan bazen eskualden Europa erregioena, gaur egun estatuena da bakarrik.
Bueno, bada, Europar Batasunaren barruan erakundetze prozesuan bada herrialdean edo erregioen batzordea dagoena, eta gu justu ari gara horren eraldaketa bat eta aldaketa bat aldarrikatzen. Ubezelako herriek badira Europar Batasunean eta saiatzen ari gara legegile ahalmena eskuduntza dugun gubezelako herrialdeek Europar Batasunari ekarpenak egiten eta aldarrikatzen gure kokalekoa izan dezagun, eta uste dut bai izan daitekela estatuek bere boterea europar erakundeen esku utzi beharko luketela, eta aldi berean herritarrengandik, hiritarrengandik hurbilen dauden erakundeek ere gure ahotsa izan ahal izatea Europako erakundetan.
Ez dirudi azken haize horiek norabide hortarantz garamatzatenik, hala ere?
Hala ere, burrukatu egin behar dugu. Eta nik uste dut, badela, guari bidez aldarrikatzen ari gara, Europan badira 4 makroeskualde, eta aldarrikatzen ari gara 5. makroeskualde bat izan dezagun, Atlantiko mendebaldean izan dezagun makroeskualde bat. Aldarrikatzen ari gara protokolo baten bitartez, eta hori da aurtengo hasieran ere, Europar Batasunean aurkeztu egin dudan, Europako batzordeen hainbat komisario diri planteatu indiedana, protokolo bat non legegile ahalmena dugun erregioek eta baita estatuetan bere konstituzioetan nazionalitate bezala aitortuak garen herrialdeek ere gure kokalekoa izan dezagun. Badakit, epe luzerako lana dela, baina uste dut Europak nahi baldin badu hiritarrek onartua izan alizatea Europar Batasuna bera ere, hiritarrengandik hurbilago egon behar duela, eta horretarako hurbilen dauden erakunde eta oinarritu beharko lukela.
Zuek egualdeko PNB-ek Estrasburgon zaudete review edo Macronekin batera familia politikoan. Ez du hori bitxi egiten, adibidez, iparraldean dagoen eztabaidarekin hizkuntzari buruz adibidez, ofizializaziorik ez, konstituzio aldatzeko asmorik ez, nola egiten da uztarketa hori, edo zuek eragiten aldio zue Macronen familia politiko hori, Estrasburgun adibidez?
Bai, eta bada guk Euskadin den alderdia, Eusko Alderdi Jeltzalea, eta baita iparraldean den Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Demokrata Europeoaren alderdia gara. Eta ez bakarrik Renewen, baizik eta Europako Alderdi Demokratikoa, eta hor bada Frantziako Modem alderdi politikoa ere bai. Beraz, gure planteamentuak aspalditik ari gara Alderdi Demokrata Europeoan alantzen, eta uste dut Renew Europek badakiela ze indarra dugun ez bakarrika ego Euskadin, ze proposamenak egiten ari garen ipar Euskadin edo ipar Euskal Herrian ere bai, naiz eta beste hautagai zerrenda batetan joan, baina biok gara Alderdi Demokrata Europeoaren kide.
Bukatzen joateko, iparrego hemen zubian gira, muga hontan, zure ustez pertsonalki duela zenbait urte baino hurbilagoa da, herritarren ikuspegitik urrunago nola gaude?
Nik uste dut hurbilago gaudela. Horretan saiatzen gara behintzat euro eskualdean. Sortua dugu 2012tik gaur arte sortua dugu Akitania berria eta baita Nafarroa eta Euskadiko autonomia erkidegoaren artean euro eskualdea. Badugu Euskadiko Eusko Jaurlaritzaren eta Iparraldeko Herri Elkargoaren artean ere lankidetza protokolo bat. Bada mugaz gaindiko lankidetza ere baita hirien artean, Donostia eta Baionaren artean adibidez. Bada mugaz gaindiko lankidetza baita Gipuzkoa eta Iparraldearen artean ere. Nik uste dut badirela urratsak ematen ari garena, ez bakarrik erakunde publikoen eskutik, baita beste mugimendu batzuen aldetik ere, Euskaltzaindia, baita Eusko Ikaskuntza, baita ikastolen elkarteen artean, baita Gizarte Ekonomia Kontseiluen artean, Merkatal Ganberen artean, unibertsitateen artean, nik uste dut asko hurbilago gaudela.
Oiane Gorregoitia, egunon?
Egunon.
Beraz, EAJ PNV-ren hautagaia zira Ego Euskal Herrian,
bai.
Hemen gaur Hendaia eta Irun arteko zubi honetan egiten duzu alako elkar biltze bat iparraldeko hautagaiarekin. Zure kanpainako lerro nagusienak zentzira momentu honetan?
Bueno, pues momentu honetan nik uste dut ba ildo ezberdinetan balditugula oso helburu argiak. Alde batetik pues badakigu ba ultra eskumakoak ba gorantze direla eta horren aurka babestu behin beharra dekogu, ba eskubideak bermatu behar ditugulako orain arte lortutakoak. Eta gero beste aldetik pues badikugu alde ekonomikoan lehiakortasunaren erronka. Transizio oso garrantzitsuak ditugu mai gainean, energetikoa eta digitala, eta uste dugu ba zentzu horretan gogor aritu behar garela enpresen eta industriaren eskutik helduta, lehenengo sektorearen eskutik helduta eta pertsonak kontutan izanda. Eta gero ba nola ez, geure hizkuntzaren ofizialtasuna eskatuko dugu euskara ofiziala izateka Bruselasen dauden instituzioetan eta Estrasburgoen zen baita ere eta ba gero beste aldetik makroeski eskualdearen bultzada eta sortzea pues badakigulako ba garapen ekonomikoaren lotuta dagoela eta hainbat gauzak osasunaren arloan, hezkuntza arloan edo mugikortasun edo konektibitateren arloan landu alditugula askoz ere errazago.
Nola dago momentu hontan hizkuntzen kontu hori beraz Espainiako gobernuari eskariot egin zenioten Europako instituzioetan euskera eta katalana ofiziala izan dadin, nola dago gai hori?
Bueno, ba nik uste dut baliotan jarri behar dugula joan den legealdiko lorpen batzuk, adibidez euskera Europako Historia Museoan deko guintze bertan unetan eta badago komisio bat non asko lan egin den inguru honetan eta guk eskatze duguna da ofiziala aipatuzun moduan katalana, euskeraz, gallegoa, azken baten estatu Espainian dauden estatu ofizialak antze bebai erabilializatea. Eta Espainiako gobernuak egon zen une batzuetan apurbet zalantzak sortzen, baina nik uste dut azken egunan ja argi utzi dagoela euskara ofiziala izan behar dela Bruselan.
Momentu honetan Europan badago eztabaida handi bat eskuin muturraren igoerarekin. Zuek ze jarrera hartzen duzue momentu hortan? Hor, pixkat beldurtuta, kezkatuta zaudete?
Aber, kezkatutak gaude inkestak hori izaten da dabelako. Orduan horregatik bebai, deialdia bozkatzera juteko. Osea, guk gure mezua da dauzkagun eskubideak eta lorpenak ezin ditugu bermatutzat emon eta jarraitu behar ditugu defendatzen demokrazia, gizabaliabideen eta eskubideen defentsa eta berdintasuna bezalako baloreak. Eta horregatik oso garrantzitsua azken baten, demokrazioa dagolako jokean, eta baita ere lehiakortasuna.
EAJ PNV beti Europar zale izan da, baina garai batean eskabat Europen regioa eta Europen eskualden alde izen, gaur egunean estatuen Europa dugu, ze toki dute gu bezalako herripiek Europan?
Europaren ezaugarri nagusi anistasuna da. Beraz, guk uste dugu anistasun horren zati garrantzitsua garela.
Ez gira txikiegiak? Zerbait lortzeko?
Ez gara txikegia. Gainera, gu kontutan izan beharra dekugu Europako Parlamentuan zazpi talde politiko daudela. Eta gure kasuan, hain gaude antze gaude sartuta hirugarren indarragaz. Eta beraz...
Macronen alderdiekin batera?
Antze dago talde horretan. Bai.
Ez da hori bitxia horlako alderdi ezberdintasunak familia berean egoitea?
Aber, nik uste dudana da... Hain zuzen ere zuk aipatu duzun moduan, Europan gauzazko lantzen dire, orduan, batzutan fokoa jartzen dugu ezberdintasunean, eta ez, fokoa gauzak ondo ataratzeko eta indarra ukitzeko jarri behar dugu zer degun kasu honetan amankomunean. Orduan horregatik...
Zer duzu amankomunean adibidez Macronen alderdianekin, Europako politiketan?
Pues zuk aipatu duzun moduan, ultra eskumaren kontra gauz, eta uste dut hori argi eta garbi gelditu egin dela behin da berriro, eta gero enpresen industriaren alde euren lehiakortasuna babesteko, Europaren soberania bultzatzeko, ikusi egin dugu aurreko legealdian, hainbat puntuetan makul gaudela, energia arloan, teknologiaren inguruan bebai, Txina eta Estatu Batuak oso indartzu daudelako eta inbertzu oso potenteak egin dituztaleko aurreko urteetan, eta zentzu horretan guk orain eskatzen duguna da fokoa jartzeko ahuldade horrietan daukagun erronkei aurre egiteko.
Adibidez, gure herriari dagozkion gaietan, adibidez, kasu honetan euskera ez da ofiziala Ipar Euskal Herrian, azterketek ezin dira euskera egin, eta hori Macronen gobernuak du bultzatzen. Hor, nola egiten da harreman hori?
Pues guk badakigu bakoitzan non dagoen, eta zentzu horretan argi eta garbideko, guk jarraituko dugu ofiziala izaten defendatzea eta hori lortzeko. Orduan, zentzu horretan, errespetatzen dutugu bata bestearen posizioa, eta nuk uste dut elkarraz egotea, usten duela leku bat malgutasunerako eta adostasunetara heltzeko hemendik aurrera.
Mugan gaude hemen, justuki hemen mugan eta badakigu hemen migrantekin zer bertatzen den.
Bai.
Zuen posizioa adibidez etorkinekiko zein da momentu honetan? Jakinda, adibidez, Frantziako gobernuak ze politika duen etorkinekiko?
Guk giza eskubideak defendatzen ditugu, eta orduan uste dugu pertsonak hortze erdigunean egon behar direla, bai itunak gainditzen direnean, bai legealdi, hainbat legea. Eta orduan, zentzu horretan uste dugu, edo positibotzat jotzen dugu, bultzatzen denean, edo aprobatu egin denean, pertsonak heltzen direnean, banandu egin behar direla, elkartasuna kontutan izanez, eta euren eskubideak eta pertsona moduan tratatzen. Zentzu horretan batzutan Europan gainditu egin zen migrazio ituna baditu bere alde apur bet zalantzan jartzen dituenak bazdakit guretzat aitamarik egiten dauan lanean inguruan edo zaboreak egiten duen lanaren inguruan eta guk eurek defendatzen ditugu. Beraz, horren alde gauz. Gainera, uste dugu eredu propia dekogula kasu honetan refusiatu estatu hori eskatzen atzen da benean, geure gizarteraretzako eta pertsonen eskubideak beti erdigunean ipintzeko.
Hegoaldeko PNB dago beraz hirugarren taldean, Macronekin da batera, aldiz iparraldeko PNB dago berdeen bestea familia batekin. Ez dago hor kontradikzio bat? Zendako ez denak familia berdinean sartu?
Niko hortze aurrekoa aipatzen dut behin eta berriro gaur ikusi dugu eta berbein dugu hementzekuk elkarlanean edo elkarlan egiteko pres gaudela eta zeintzuk diren aman komunean ditugun gure helburuak horri diarduteko. Orduan naiz eta galderak beti saiatzen bilatzea zer ez dekogun edo zertan ez gauden alde, nik zentzu horretan beste muturrera mugiduko naiz.
Espainian duzu aliantza Balearetakoekin uste dut, eta gero Galiziako alderdi batekin baita ere, ez?
Bai.
Kataluniekin?
Bai. Bi motatako edeko gualde batetik dekogun koalizioa, hortze dago koalizioan Kanaria, El Pide las Iles Balears, eta geroa bai, eta gero egin dugu dokumentu bat non gehitu aldiren beste formazio politikoak, eta zentzu horretan, bai Kataliniako batzuk, bai Galiziakoak gehitu egin direz.
Izaskun Bilbao izan da orain arte, bi legislatura den uste dut, europarlamentario,
bai.
Bere toki hartzen duzuzuk?
Bai.
Fiskal keskatua? responsabilitatea sentitzen duzu?
Hori beti, azkenean zerbitzu publikoan zaudenean, nik uste dut hori ardura hori beti izan behar deko gula motzila barruan sartuta, eta iztaskun Bilbao kizugarrizko lana indu hau ondela, oza, azken emabost urteotan, ezagutza itzela da hau, baina aldaketa eta edo transizio hau, ba, laguntasunez egiten ari gara, eta elkartasunez, eta hortze dago nire undoan une guztietan, beraz, ba, nik uste dut, ba, aldaketa hauek normalak direla, egin behar direla, badirudi igual inoiz ez dagoela unegokia, baina normaltasunez, eta nik pozik izaskun ondoan deko.
Azken galdera, europarlamentari baldimazera, iparraldeari buruzko ze gai, ze dosier, eramango zenuke, Estrasburgo era adibide.
Pues hombre, lehenengo gauza makroeskualdea sortzea, nik uste dut hori argi eta garbi dago. Eta hortik ateratzen diren ba hainbat lan edo hildo osasunarekin lotutak daudenak, edukaziogaz lotutak daudena edo langileekin lotutak daudena, badakigu mugatik alde batetik bestera hainbat pertsona ibiltzen direla aurrera.
Harremanetan zaudete teletxeak adibidez.
Bai, elkarlanean, batez be hildo horietan.
Osondo. Mila esker.
Eskerrik asko zeuri.